Du lytter til P1.
Et liv som i en flippermaskine, hvor man bliver skudt ud som en kugle, når man bliver født og gennem årene rammer forskellige punkter, der måske udløser nogle point eller ikke point. Hver gang et afgørende øjeblik i dag, der fortæller forfatter Knud Romer om nogle af de tidspunkter, der virkelig har haft betydning for hans liv. Det liv, han har levet, det er om 10 minutters tid.
Ja, og så sætter vi også to kulturkendere, eller nogen, der holder af kultur, over for hinanden. Den ene er cykelsportentusiast og forfatter, og den anden er kulturredaktør på det kvindeblad Ugeblad, der hedder Søndag. Og hvad man der sker, når den ene bliver præsenteret for noget, der nærmest er en, hvad hedder sådan noget, hadeting, en aversion.
En aversion, ja.
Ja, for eksempel romantiske komedier.
Hvor er du på romantiske komedier, Karen?
Jeg er sommetider glad for det.
Sommetider glad for det. Ja. Jeg er også til en god romantisk komedie. Sommetider. Og vi begynder også med en forfatter, der i årevis har siddet fast i tiden, helt præcist fast i den 18. november. I dag er det jo 24. september. 3 måneder til juleaften i
øvrigt.
Her i Kulturen på B1 med Karen Secher og Tony Scott.
Og den forfatter er Solveig Balle, der tidligere har modtaget Nordisk Råds litteraturpris. Hun er nu nomineret til den prestigefyldte amerikanske pris, National Book Award. Hun er nomineret i den kategori, der hedder oversat litteratur, fordi bogen, der hedder Om udregning af rumfang 1, der udkom på dansk i 2020 på Balles eget forlag, der hedder Pellegraf.
På engelsk, der er bogen oversat af Barbara J. Havland og har fået titlen On the Calculation of Volume Book 1. Romanen er det første i et syvbindsværk, som om en ung kvinde, der altså sidder fast i en tidstornado. Tiden den er gået i stå, og hun er altså fanget den 18. november. Solveig Balle har tidligere været på besøg her i programmet. Det var hos Thor Leifert, da han beværtede kulturen, da Bind 4 lige var udkommet. Her der fortalte Balle om, hvordan er kvinden i romanen reagerer på det her med at være fanget i tiden.
Det er lidt sjovt. I begyndelsen, der undrer hun sig mest og begynder at undersøge, hvad sker der? Men hun har jo ligesom opdaget, at hun sidder fast. Og da i den allerførste dag, der ringer hun hjem til sin mand Thomas og spørger og ligesom undersøger. Hun vil ikke snakke for meget om sine bekymringer der, men hun prøver at stille nogle spørgsmål, som hvor hun ligesom kan mærke, at han i hvert fald ikke gør det. Så og det er den der oplevelse af skellet mellem dem.
For ham er det en ny 18. november, den første blanke, fine, ubrugte 18. november, og hun har været der en gang før.
Hun har været der en gang før, ja. Og så tager hun tilbage til ham i deres hus i Clermont-sous-Bois, som byen hedder. Og så forsøger de ligesom at finde sig til rette i virkeligheden i den her dag. Altså finde en eller anden følelse af, at ja, der er en forskel mellem dem, der er en afstand. Og den afstand skal de på en eller anden måde overvinde. Og fordi tiden er gået i stykker, så er det sådan en følelse af alligevel, at de har været sammen i 5 år eller sådan noget, men der er sådan lidt en følelse af, at nu lukker de ned for al viden omkring det, og bare er i det her nu. Sådan en følelse af, at de er sammen i nuet, lige i starten i hvert fald. Men så hver morgen er hun nødt til at fortælle ham, hvorfor hun er kommet hjem, fordi det var hun jo ikke på, i virkeligheden, så skulle hun være i Paris. Ja. Og så fortæller hun ham altså om 2 dage, den første gang, og 3 dage, og 4 dage, og lige så stille, og han tror på hende. Det er det, som mange måske undrer sig over, at han uden videre, så er det det, der er sket. Og så finder de lige så stille en måde at være i den der dag på, indtil det alligevel bliver for mange dage.
Og for vanskeligt.
Og for vanskeligt, ja.
Og da der er gået et år, så har hun jo et håb om, altså hun tror, eller håber i hvert fald inderligt, at det kunne dog ske, at hun, når der er gået præcis et år, at hun så vil vågne op til en 19. november.
Ja, i hvert fald har hun sådan en idé om, at hun kan springe tilbage, som om, at der ligesom er kørt, altså hun har sådan en følelse af, hen imod slutningen af det her år, en følelse af, at der er sådan et år, der bevæger sig nedenunder den her dag.
Ja, en slags tidskarusel, hun kan hoppe op på igen.
Ja. Ja. Og hun ved ikke, hvordan hun vandrer rundt i Paris, som hun så vender tilbage til. Hun tænker, at hun tager tilbage til stedet, og det er så den 18. november 365, og prøver på at hoppe tilbage og se, om ikke hun kan finde en forskel. Ligesom følelsen af, at hvis der er et eller andet, der er anderledes, så kan jeg måske gribe fat i det.
Mm.
Og så ved jeg ikke, om vi skal sige, hvad der så sker.
Nej, men vi kan da i hvert fald sige, at bøgerne bliver ved i 7 bind, ikke også?
Ja, så det lykkedes nok ikke.
Nej.
Der.
Nej. Og i begyndelsen er hun helt alene og kan sådan set ikke dele det her med nogen. Altså, Thomas kan prøve at forstå, hvad det er, der sker, men hun kan jo ikke rigtig dele det med ham. Men efterhånden, det kan vi også godt røbe, så viser det sig faktisk, at der er andre mennesker i verden, der også er fanget i den 18. november. Og hver især prøver de på en eller anden måde at finde på en forklaring, altså at forstå, hvorfor er det her overgået netop mig? Var der en særlig ting, jeg gjorde den 17. november eller den 18. november, der gjorde, at jeg kom til at hænge fast der? Hvad er det for nogle ting, de forestiller sig?
Ja, altså det er lidt sjovt, ikke? Fordi der er sådan en bevægelse mellem gerne vil vide, hvad det egentlig, altså gerne prøve at gennemtrænge det her, hvad er det, der er sket? Og så sådan en følelse af, nogle gange alligevel at trække sig lidt tilbage og ikke helt vil vide det. Men mange af dem i hvert fald har den her følelse af, at de faktisk har begået en eller anden fejl, eller der er sket et eller andet. Altså, det kan være en ting, der gør det, eller det kan være et eller andet, de har gjort. En har stjålet en hospitalsskjorte og tænker, at det var det, der gjorde det. Og de har alle mulige forskellige teorier, og det er sådan lidt i øst og vest. Det er faktisk lidt svært at forklare, fordi mange mennesker, når der sker noget for et eller andet rigtig uventet, så begynder de at forklare det. Eller det gør vi, mange af os i hvert fald, forklare det med et eller andet, man selv har gjort.
Og i begyndelsen er hver især, og især Tara, som er vores første hovedperson, de er jo fuldstændig mutters alene i verden, som jeg var lidt inde på før. Ingen kan rigtig forstå, hvad det er for en situation, de oplever, det her med at være fanget i tiden. Det er lidt ligesom Robinson Crusoe, der er helt alene på sin øde ø, indtil den dag, fredag, dukker op på stranden. Ikke?
Ja.
Eller lidt ligesom man kan have som menneske at tro, at jeg er den eneste i verden, der tænker sådan her, der føler sådan her, der har det på den her måde. Og den utrolige ensomhed og isolation, det kan give, indtil man pludselig opdager, gud, men der er måske andre mennesker, der har det ligesom mig.
Ja, fordi i starten, der sker der jo ligesom det, at hun er nødt til at tro på, altså de mennesker, hun omgives, Thomas, og så i starten, og hun tager også tilbage til sine forældre, det er ligesom folk, som er i den anden tid, som godt nok accepterer at det, hun siger, fordi de er tæt på hende. Så der er en eller anden forståelse fra de andre, men de oplever ikke det samme som hende. Og det vil sige, hvor meget forståelse der end er, så er hun alene. Og jo mere hun tager væk fra de her mennesker, fordi det bliver for svært for hende, jo mere kommer hun ud derud, hvor hun er helt alene, og hvor alle de fremmede ude i verden ligesom har glemt hendes eksistens næste dag. Så der pludselig kommer et menneske, der husker, det er den første oplevelse, hun har, at han husker simpelthen, de har mødt hinanden dagen før. Og den følelse af, at nu er man fælles om en erfaring, som man ikke bliver slettet hver eneste dag, det er så den første følelse. Men også senere den her følelse af, at de andre har også vandret rundt. De har vandret rundt uden at kende hende. Hun har vandret rundt uden at kende dem. Og pludselig så, altså hun siger et sted, det er som om vi har vandret rundt på stierne i den samme skov, men vi har bare ikke mødt hinanden. Og den følelse er, at man kan godt fornemme, hvordan det vil være, fordi den er sådan set eksistentiel, når vi, altså hvis vi føler, at vi er lidt anderledes på en eller anden måde, eller har nogle andre idéer om tingene, så den her følelse af, hey, jeg er altså ikke helt så alene, som jeg troede. For det kan vi nemlig, altså, og det er der rigtig mange som ligesom har en idé om, når de står der og ikke kan mærke, hvad de andre føler selvfølgelig. Så den der genkendelse, vi er af samme slags, den er jo ret stærk, og det får de så, og det gør de også rent praktisk. De nærmest filtrer sig ind i hinanden, fordi de forstår hinanden, og de mimer hinanden nærmest.
Og så ved vi jo godt fra sådan nogle film, Tilbage til fremtiden, at det kan være farligt, når man griber ind i fortiden. Det kan være farligt at være tidsrejsende, fordi hvis nu jeg gør det forkerte, så møder min far og mor ikke hinanden, og så bliver jeg aldrig født, og hvad sker der så? Ikke? Men her har de jo nogle gange en viden om, at der vil udbryde en brand den 18. november, eller der vil være et biluheld, der sker den 18. november. Og den viden, hvad skal man gøre ved den? Er man så forpligtet til at prøve at gribe ind, og kan man forhindre katastrofer? Det er noget, der begynder at optage nogle af de her mennesker.
Ja, og de er sådan set meget uenige om, hvad de skal gøre, fordi man kan jo sige, at den her dag, som gentager sig, hvis nu vi siger, der sker et trafikuheld, så vil det jo være ophævet igen næste dag. Det er det så ikke med de her mennesker. De kan godt risikere, altså de kan godt påvirke deres verden, men den her følelse af, jamen skal vi så sætte ind og gøre noget? Og det er der en af dem, der simpelthen forsøger at udvikle et program, så man kan gøre det hver eneste dag. Fordi det nytter jo ikke noget, at de kun får ændret på katastroferne på dag nummer 2376, fordi så næste dag, så sker det jo igen. Og hvad nu, hvis vi pludselig kommer ind i den 19. Hvis vi ikke har fået hjulpet de her mennesker, så står de jo der, og så er uheldet sket. Og det er så den store diskussion, tror vi på, at vi nogensinde kommer ind i den 19. Fordi det skal man jo tro på, man skal. Og for overhovedet at sætte ind, altså med en eller anden form for hvad skal vi sige, handling, så skal man jo faktisk tro på, at forudsætningerne for at gøre det er der.
Sådan sagde Solvej Balle, da hun var på besøg her i Kulturen forrige år. Og Solvej Balle har udover Nordisk Råds litteraturpris også modtaget kritikerprisen i 2023 og modtager to i 2009 Statens Kunstfonds livsvarig ydelse. Og nu er der altså mulighed for at skulle støve af på kaminhylden endnu en gang, for der er en ny nominering, og det er altså til The National Book Awards. Og der har vi da lige slået op, Karen. Der er der nogle fine navne, der har vundet tidligere.
Ja, virkelig flot selskab.
Ja, E.L. Doctorow, Philip Roth, Don DeLillo, Patti Smith, for at nævne nogle, har altså vundet en lignende pris. Om det nu er Solvejs tur, jamen det bliver hun, og vi er alle sammen klogere på den 20. november.
Nu genbesøger vi en af vores portrætserier, den vi har kaldt Afgørende Øjeblikke, og det er nemlig lige, hvad det er. Altså øjeblikke, som ændrer ens liv, får lige kompasnålen til at vende et andet sted hen, driver os i nye retninger. Vi har bedt en række kulturfolk om at tænke over deres afgørende øjeblikke, og Jesper Dein tog en sommermorgen forbi forfatter Knud Romers lejlighed i København og bad ham om at fortælle om sådan et afgørende øjeblik.
Det siger sig selv, at når man nærmer sig 63, så er der en del vendepunkter i ens liv, og det begynder ligesom at antage en eller anden form, og man har jo oplevet meget, ikke? Altså ens mors død, ens fars død, og der er jo ingen grænse for, hvad der er af store vendepunkter. Det øjeblik, hvor man finder ud af, at man skal være forældre, det øjeblik, man møder den, man bliver gift med, det øjeblik, man bliver skilt. Der er jo rigeligt at tage, og de er faktisk meget ens for mennesker. De vil altid tage, da jeg blev far, da jeg blev mor, da jeg blev gift og alt det her. Ikke? Og på den måde er vi jo utrolig ens. Og jeg har det sådan med livet, det minder mig faktisk meget om en flippermaskine, hvor man ved fødselen bliver skudt op som kugle, og så bliver man skudt fra oplevelse til oplevelse, fra menneske til menneske. Nogle giver point, andre giver minuspoint. Det vigtigste er at sige ja, og følge ligesom, hold bolden i spil. Så alle de her bing, 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 det er jo så de her meget afgørende møder, man har haft som regel med andre mennesker, så derfor er det vigtigste er at være åben for andre mennesker. Ikke? Invitere dem indenfor og banke på andre større og sige ja, og så se, hvad der sker. Og så bliver du skudt rundt fra vendepunkt til vendepunkt til vendepunkt. Da min mor, hun kom med en bog fra Tyskland, en antologi, der hed Vinduet til den anden verden, der fandt sig til andre end vælt med grønne sider fra Kletkota Forlag. Forfatteren hed Lord Dunsany. Han sad på en borg fra det 12. århundrede og skrev med en gåsefjer. Han var the 11th Lord of Dunsany, og han skrev om et sted, som ikke fandtes, nemlig verdens ende. Jeg var fuldstændig betaget. Jeg blev spist af den der bog, og jeg havde jo læst indtil da, men den bog, den var afgørende for mig. Også fordi, at jeg så i kolofonen kunne jo se originaltitlerne på hans bøger, som var Tales of Wonder, A Dreamer's Tales, The King of Elfland's Daughter, og fra det øjeblik drømte jeg om at få fat på de bøger. Men det var jo håbløst, ikke? Altså, jeg sad godt nok ved verdens ende nede på Falster, men du kunne ikke få fat på dem, og jeg fandt jo så ud af, at de fandtes kun i meget, meget sjældne og meget kostbare første udgaver. Men hvad gør man så, når du ikke kan få fat på de bøger, der udløser den største længsel i dig om at læse dem? Ja, så må du skrive dem selv. Så jeg fandt faktisk en svanefærd i Østeranlæg i Nykøbing, og skar mig en fjerpind, fik noget blæk og kravlede ind i et meget stort indbygget klædeskab, jeg havde, ligesom Narnia. Og der sad jeg så inde i klædeskabet, og der begyndte jeg så at skrive Tales of Wonder og Dreamer's Tales på dansk, ikke? Og efterlignede meget højtideligt sprog og sådan noget. Og det var sådan set den oplevelse, som gav mig den hjernebrændte drøm om, at jeg ville være forfatter. Jeg havde læst, ikke? Men det her, det udløste en længsel i mig, også fordi det var uopnåeligt, fordi det var bøger, der ikke kunne få. Du kunne ikke. Det var det, der det skønne er jo, en rejse af mangel. Det er det, at du har et eller andet mål forude, ikke? Og så kommer du ud og rejse. Så jeg tilbragte jo, indtil jeg blev 25, rejste jeg Europa tyndt, Edinburgh, Dublin, Wales, London, Oxford, Amsterdam, Berlin. Jeg ledte efter de bøger i sådan en labyrint af sure gamle antikvarboghandlere med skilt, hvor der står, kommer straks med spindelvæv, ikke? Og det var hele tiden, excuse me, have you got any books by Lord Dunsany? Og det bragte mig ud på den her rejse, mens jeg jo også tog til København og begyndte at studere litteraturvidenskab og begyndte at skrive, men hele tiden med drømmen om Dunsany i hjertet. Og jeg husker den dag, hvor jeg, altså altid fandt jeg nogen, men jeg havde ikke råd til dem. Og til sidst var jeg i en boghandel, der hed Scoop Books. Scoop, det er Books baglæns. Faktisk Vivian Westwoods gamle tøjforretning, hvor der var en gammel mand og en asiat. Og jeg spurgte igen, have you got any books by Lord Dunsany? Man skal ligesom også købe sig ind, gøre opmærksom på, at man ved, hvad man taler om. Og så sagde han, nej, måske ikke kendt din mellemhandler. Og jeg hang så ud der, og så kom den her mellemhandler, en høj, tynd englænder med dårlig hud og barathat og militærstøvler. Og så lukkede de fandme forretningen, og vi satte os ind i hans meget lille Mors Miner og kørte ud til Øst-London med væltede skraldespander, enøjet katte og de her barakker med klubværelser, og går ind i hans lille klubværelse der med to små rum, fyldt til randen med bøger, en god lænestol og en læselampe, og der bliver man så ligesom udspurgt igen, ikke? Altså, er du god nok? Ved du, hvad du snakker om? Studerer du litteraturvidenskab? For hvis du gør det, så er det bare ud. Det gider det ikke noget mere. Og jeg består, og så går han ind i rummet ved siden af, så kommer han ud med The King of Elfland's Daughter, A Dreamer's Tales, Tales of Wonder. Og det fantastiske var, at de kostede nøjagtigt det, jeg havde. Ingen krone over, ingen krone under. Ind i pergamentpapir, jeg tog dem med hjem, sad med dem i skødet, stillede dem op på reolen, og var så kommet ud på den her rejse, som jo så først holdt op. Jeg fik jo ikke udgivet et ord, inden jeg blev 46. Min mor døde, da jeg var 44, og med hende døde den her drøm, som hun havde givet mig om at være digter og komme på Insel Forlag og alt det her, som jeg havde ødelagt det hele liv. Jeg havde studeret 17 år. Jeg var aldrig blevet til noget. Jeg havde ikke fået udgivet en stavelse. Og der lukkede jeg så øjnene i 1001 nat i 2 år og skrev, hvad Blindsel havde angst for dem tot. Og der oplevede jeg så omsider det. Det tog et helt liv, at Insel Forlag antog den, og jeg kunne 3 år efter min mors død kom tilbage til Frankfurt, hvor jeg voksede op hos min mormor, kom ind i den gamle forlæggers villa til kritikerempfang, og så oplevede det største i mit liv nogensinde. Og det er, når den øverste direktør i Insel Forlag kommer og siger, herr Romer, es ist soweit. Så går du ned i kælderen, der er en kæmpe bankboks, den bliver åbnet, derinde står samtlige bøger, de har udgivet. Første eksemplar fra trykken signeret, Rilke og Hoffmannsthal. Og de kommer så med den tyske udgave, Den som blinker er bange for døden, og en fyldpind. Og jeg får lov til at signere den, og får lov som den eneste at gå over tærsklen, og sætte den som den seneste på hylden, og så siger det, puff, og så går bankboksen i, og nu står den der for evigt og altid. Det er klart, når du bruger hele dit liv på at øve dig i at skrive, og det aldrig bliver til noget, og du aldrig bliver udgivet. Jeg studerede 17 år litteraturvidenskab. Jeg var kommet ud på en social derut. Jeg endte på randen af samfundet i fuldstændig ensomhed, stofmisbrug, fester, druk. Jeg blev simpelthen ikke til noget, fordi at det blev ikke til noget. Jeg kunne ikke sætte en ende på det. Jeg kunne ikke sætte punktum. Jeg kunne ikke komme ud. Jeg kunne ikke finde kontakt med arbejdsmarkedet. Jeg kunne ikke få skrevet det jeg skulle. Jeg endte med at sidde og skrive et speciale på 400 sider om medicinsk historie, om offentlig hygiejne i Paris mellem 1750 og 1850. Det blev bare længere og længere og inkorporeret af alt. Jeg kunne ikke sætte punktum. Jeg tror, det eneste danske ord, det var og. Resten var sådan noget, den aksiologiske kompleksitet tematiseres ved den syntagmatiske forskydning af signalerne. For den. Altså, du kan jo blive ved. Du kan hele tiden løfte barn, der hvis tiøren falder ikke. Du kan hele tiden læse mere antropologi, mere semiotik. Du kan læse og læse og skrive og skrive og aldrig komme nogen vej. Jeg blev simpelthen evighedsstuderende. Det værste, man kan blive, det kunne man i gamle dage, ikke? Spøgelset i tekøkkenet, ikke? Som sidder der på randen af samfundet på 10 kvadratmeter beton med høje, høje drømme om sig selv. 5 fremmedsprog. Jeg havde fucking lært jiddisch, hvor det ikke skulle være løgn. Og kom ingen vej. Jeg kom ingen vej. Mine forældre var fortvivlet. Jeg var fortvivlet. Jeg havde lige kigget en tur rundt om psykiatrien også, fordi jeg havde fået en reaktiv psykose og ryge for meget hash. Og så havde jeg læst Heidegger på hash. Hvorfor findes der noget, og ikke i det hele taget intet, og sådan noget, du ved, ikke? Altså væren og intet, og am for helvede, mand. Ikke? Det var en lidelse, og jeg, hvis du bliver 35 år uden at have en eksamen, uden at have et CV, uden at have et job, det er for sent. Og du, jeg bankede på dørene i København, det var lukket, jeg stod bagerst i en hvilken som helst kø, kom ingen vejen. Og der går jeg så en dag på gaden om lørdagen, blev bagstiv, ikke? Og der kommer så en af de mennesker forbi, jeg har mødt undervejs fra Kunstakademiet, fordi de holdt de fedeste fester, og havde de sødeste piger. Det var Christian Ramsø, som gik på grafisk skole. Han holdt også nogle af de bedste fester i København. Og han kom kørende, og jeg var sådan, hej Ramsø, og du, skal vi have en øl? Og sådan, det var, hvad jeg lavede. Nej, han skulle på arbejde. På arbejde, du har ikke fået noget arbejde, du kan da ikke bruges til noget, du er kunstakademiker, hvad? Er du blevet flaskedreng? Nej, han var blevet ansat på et reklamebureau, fordi de var jo begyndt at bruge computergrafik. Så de her kunstnere, de kunne jo lige pludselig ansættes i reklamebranchen og lave logoer og frostposer til ekstra fine ærter, og de kunne bruge sådan noget, og det viser sig, at hans transvestit-DJ Y. Esper, under pigetøjet og make-up'en, der havde han et blåt jakkesæt og slips på, og han var den eneste nogensinde i min og mange andres nærvær, som faktisk havde studeret noget, der kunne bruge sig noget. Han var nemlig Kant Mærk. Og fordi han er Kant Mærk, så kan han bruge sig noget. Så han var blevet ansat som juniorkonsulent på et reklamebureau. Han havde så ansat Ramsø, og det er jo sådan klaveret spiller. Du får jo ikke et job af at skrive en ansøgning. Jeg har i hvert fald aldrig fået et job. Nej, det har jeg så aldrig heller svaret. Men og jeg var sådan, wow, jamen, har du en lønkonto? Ja. Jamen, går der penge på den? Ja. Har du industriferie? Ja. Og så min største drøm, er der julefrokost. Jeg havde drømt om at komme julefrokost hele mit liv. Det er ligesom beviset på, at du har begået dig, du er blevet en del af fællesskabet, du har fået job. Det er at komme til julefrokost. Jeg havde aldrig været til julefrokost. Jeg sad altid og drak fadøl og skålede med en eller anden julestjerne på en bodega og tænkte, nu sidder hele Danmark rundt om det store bord og er anerkendte samfundsborgere kan forsørge. Jeg var også så hunderæd for, at jeg kunne komme. Hvordan skal jeg forsørge mig selv? Min mor var blevet gammel, og ikke? Og der faldt jeg jo så på knæ. Altså, jeg faldt bogstaveligt på knæ og tikkede ham. Ramsø, Ramsø, kan jeg ikke få et job der også? Og så sagde han, jamen Knud, hvad kan du? Og mit største problem er jo nok, at jeg har svært ved at lyve, og svært ved at hygle, men der er også det ved det, at hvis du lyver, kan du ikke få de informationer, du har brug for, ikke? Så sig det, som det er, og så spring over din egen skygge, men så måske få noget hjælp og noget at vide, som du kan bruge til noget. Så jeg sagde det jo som det var, jamen hvad jeg kan, jeg kan ingenting, Ramsø. Og så sagde han, jamen så er reklamebranchen lige noget for dig, Knud. Og der kom jeg så til min første jobsamtale som 36 år. Jeg forstod ikke et ord af, hvad de sagde. Jeg sagde ja til alt. Skrev under på en kontrakt, hvor jeg kom i praktik i 3 måneder på prøve til 4.000 kroner om måneden. Og så sidder jeg så der, og jeg skulle jo være den store digter. Nu straffer Gud mig. Nu er jeg blevet pianist i et bordel. Og samtidig, og det var jo ydmygende, det ødelagde mig. Det var en fuldstændig omvending af mit liv, af alle mine aspirationer, af alt, hvad jeg ville være. Nu skulle jeg sidde og skrive tilbudsannoncer. Men samtidig var det også Gud, der måske sagde til mig, Knud, måske skulle du starte et sted. Måske skulle du lade med at have så høje tanker om dig selv. Måske skulle du starte med at opfylde omgivelsernes ønsker og krav. Get with it! Og der kommer en juniorkonsulent hen og siger, jeg skal have en overskrift til en kontorforsyning. Jeg kan meget. Erkendelsesteori, det hele. Kontorforsyning, no idea. Så jeg kommer om en uge, så ved jeg alt om det. Om en uge! Det er nu. Så siger han, hvad så med i morgen? Og så sagde han det klogeste, jeg har hørt i meget lang tid på 17 års litteraturvidenskab. Han sagde, Knud, i morgen er det stadigvæk nu. Fordi nu er nu. Nu er altid nu. Så hvis du ikke gør det nu, gør du det heller ikke i morgen. Fordi nu er nu. Så gør det nu. Få fingeren ud. Sæt det punktum. Og så sagde det puff. Og hele den der udskydelse og perseverering og hele den der boble, narcissistiske boble, den eksploderede om ørerne på mig. Og når var det du og dig? Det er nu eller aldrig. Nu og nu. Livet var ikke evigt. Kunsten er lang. Livet er kort. Og nu skal du gøre, nu skal du vise, hvad du kan, og ikke hvad du måske kan, eller kunne gøre, eventuelt, en anden gang. Vi har det hele til kontoret. Ja, tak, Knud. Den kunne jeg selv finde ud af. Nå, fuck, den skal også have værdi. Og så tog jeg det eneste, jeg har i mig, nemlig retorik. Så tænker jeg, så får du en synekdoke og et paradoks og en inversion, og du får hele lortet. Så jeg siger, jamen, vi har det hele til kontoret. Ja, jamen, nej, vent lidt. Vi har det hele til kontoret, og lidt til, hvis det hele bliver for meget. Og så, ah, hvad? Så vi har det hele til kontoret, og lidt til, hvis det hele bliver for meget. Og så griner han. Så den løber jeg med. Kunden købte den. Jeg havde solgt min første overskrift, som tilførte værdi. Og jeg fandt ud af, at der er sætninger, som sætter folk kognitivt ud af spil. Du kan ikke tænke dem. Der måtte ikke betyde noget, for jeg har jo ikke forstand på det, men der må heller ikke være åbenlyst, at den ikke betyder noget der. Det lyder som om, at det betyder en helvedes bunke, men helt præcist, hvad det gør, det er svært at vide. Og der fik jeg så mit job, min karriere. Jeg lærte at levere på stedet. Jeg lærte at sætte punktum. Den næste, det var til en tøjforretning på Strøget. Det var kig ind og se godt ud. Og det der, det endte altså med 120 millioners kampagne for B&O og 80 millioner. Jeg fik 80 millioner kroner for Give Up Bad Coffee for Good. B&O, det var, der var et fladskærm til 120.000, ikke? Hvad fanden skriver du om den? I watch television for hours, then I turn it on. Og der var en karriere i det. Jeg lærte at begå mig i virkeligheden, i junglekapitalismen, lave koncepter, tjene penge, forsørge mig selv. Og det gjorde jeg ved, at jeg blev smadret. Jeg blev til noget andet, end det jeg var i forvejen. Og så kunne jeg så blive til den forfatter, der havde lært at sætte punktum. Jeg kommer fra Nykøbing Falster, og derfor så er jeg vokset op med en havn, og jeg er vokset op med at sejle, og med havne, og med at ligge og fik rødspætte hovedet op, så videre. Og jeg har altid sejlet, har haft min optimistjolle, og min OK-jolle, min flipperjolle, min piratjolle, og så videre, så videre, trapezbåde. Og da jeg var lille, der købte min far en LA-krydser, fordi de anede ikke, hvad de skulle stille op med mig om sommeren, og så sejlede vi altså. Vi sejlede op af Guldborgsund, hvor det var fyldt med koste, som markerer alle de gode grunde til, at man skal holde kursen. Jeg forestillede mig altid, at det var hekse, der var styrtet ned på vej til Bloksbjerg og sådan plump ned i sundet. Ikke? Til Guldborg, så hejser man det ternede flag, brune gaber, og så er det ellers ud i Smålandsfarvandet, ikke? Med Fejø og Femø og Omø. Og det her med, og jeg var jo enebarn, ikke? Og det her med at sejle i det her guddommeligt smukke farvand, komme i havn om aftenen, hvad hedder det, lydende i havnen. Jeg sad altid der, ikke? Og så rodede rundt i halvmånen på det mørke vand, ikke? Og fiskede, og jeg er jo vokset op med de her øer, ikke? Hvor man ligesom går på de her støvede veje, hvor støvet det ligesom glitrer i den gyldne sol, ikke? Og grøften dufter, og lærken synger, og vi sejlede så altid op og så hen til Ballen og videre Kerteminde, ikke, som blev til et kært minde, og Æbletoft, jeg tror altid de havde æbler, og op til Grenå, Og så fra Grenaa, der var kompasset i mit hjerte, det pegede mod Ønskeøen over Kattegat. Og jeg kan huske, at vi stævner ud, vi har hørt farvandsudsigterne, der er gode udsigter, og vi sejler afsted. Og så blæser det op til storm, og det blæser op til orkan. Og orkan på Kattegat, det er ikke for børn. Det er pisse farligt. Og jeg kan huske, at jeg sad der i cockpittet med min mor og min far, og jeg kunne se små virvelvinde simpelthen, altså drøne hen over havet. Og min far, og jeg har været 7 år sådan noget, og min far, han er forsikringsmand, og han har altid ligesom været den her meget diskrete, tilbagetrukne mand, som jeg egentlig aldrig rigtig har værdsat, aldrig rigtig har... Altid synes han var sådan en, du ved, han gik på arbejde, og jeg havde aldrig rigtig forstået, at han egentlig var den klippesten. Han gik på arbejde i 50 år, hver dag. Åd ydmygelserne og nedgør, altså du ved, han tog lorten, for at vi andre kunne sidde og lege Kong Gulerod og være tyske dannelses, jeg skal give dig og spille op og drikke vodka. Og han var den tro, constant of the heart. Og jeg har altid ikke rigtig værdsat ham. Og der blev det alvor. Og jeg kan huske, at min far, han trækker i livlinen og går op på dækket, og så ripper han sejlet. Så kommer han ned igen i livlinen, og så siger han til mor og mig, eller han siger, Knud, gå ned i kahytten. Knud, gå ned i kahytten. Så går jeg ned i kahytten og kigger ud, og så ser jeg den der forsikringsmand med en sikkerhed og en ro og en stålfast vilje og en meget, meget høj sejlerisk kunde ride de her grå mure af vand. Det, han redde dem simpelthen op og så ned, og en forkert sø, og du kæntrer, og du er druknet, og du er død. Men den, da jeg så ham sidde der, da lige pludselig jeg beundrede min far over alt. Lige pludselig blev han til min far, og jeg blev stolt af ham, og jeg så op til ham. Og med den her uendelige ro og sikkerhed, redder han os i havn. Og vi sejler ind i forhavnen og ind i inderhavnen. Han tager sejlet, glider op til kaj, og folk de klappede af ham. Og så går vi så ud, det stormer, det regner, det hyler, hele himlen er grå og oplyst af lyn. Der går vi så ud på ydermolen, hvor folk har forsamlet sig, og der ser jeg så en træmaster gå ned. Og vi går ind igen, kystvagten er ude og hente dem. Jeg ved ikke, om de bliver reddet i land. Og vi går tilbage, og jeg ligger i kahytten og hører det storme og hyle hele natten. Og næste morgen, der vågner jeg op til en uendelig høj, stor, blå, skyfri himmel over Anholt. Og da havde jeg sommer for altid. Der er bjerget, Nordbjerget med radartårnet, der skulle jeg hen. Og jeg ved jo godt, hvad det er. De lytter efter fjenden. Det var koldkrigen. Hvis jeg siger en høj lyd, så bryder krigen ud. Og så råbte jeg til dem og vinkede, fordi de var jo på vores side. Og du kan se hele vejen rundt om øen, der er fyrtårnet, hvor sælen er. Du kan se havnen, hvor mastene stikker op som pigge. Og der kunne man stjæle papkasser hos købmanden og sætte sig i dem og glide ned ad bakkerne. Og jeg stjæle majspiber og noget tobak. Og sad der i knastørre fyretræer og røg. Og var lige ved at hele øen kunne futte af. Og lå hele den evige dag med rødspættehoveder i en snor og fiskede krabber i havnen. Og det var sommer for altid. Ikke? Og min morfar spiste jomfruhummer, og vi sad der og smed koteletben efter de her gigantiske havmåger, som bare slurper dem i en slurk. Ikke? Og så om når solen går ned, så stryger man jo flaget, eller så flager man for fanden. Og jeg gik med ned med solen og sank ned på havbunden, hvor der var skibsfrager og havfruer. Og der fandt jeg mig selv. Det er, ved du hvad, det var den evige sommer. Jeg har det sådan, at hvis paradis findes, så åbner jeg øjnene på Anholt.
Vi Hvis paradis findes, åbner jeg øjnene på anhold. Det var da en fin og poetisk måde at slutte her, altså afgørende øjeblikke vores portrætserie. Her var det Jesper Dein, der havde været på besøg hos, ja, det kunne du nok høre, forfatter Knud Romer, hvor han gav os sine afgørende øjeblik.
Det gælder garanteret ikke dig, men for mig er der i hvert fald noget, man egentlig helst gerne vil slippe for at overvære. Altså...
Ja, så begynder jeg selvfølgelig at spekulere,
ja,
hvad det kunne være.
Ja, det gør du selvfølgelig. Ballet er ikke noget af det, jeg...
teatermusicals. Jeg elsker filmmusicals, men teatermusicals, det kan jeg simpelthen ikke.
Og det kan rumme. Bestemt noget. Nå, men der kan du bare se, allerede der er vi
det var hurtigt til at
på konfliktkurs. Vi har en serie, som vi har kaldt Kontra, hvor vi inviterer to kulturkendere ud for at opleve noget, som den ene elsker, og den anden foragter. Eller frygter, eller ikke forstår bare. I dag handler det om de der sådan sukkersøde romantiske komedier, og vi taler om, hvorvidt kærlighedstøven er et svaghedstegn eller en styrkeprøve. Det er kulturens Anna Corral, der tager den.
En hård teknobas på et tæt pakket, svedperlende dansegulv. Klangen af en mezzosopran i en højstemt forgyldt opera. Målet. Der kan få hele håndboldhallen til at rejse sig. Eller den helt rigtige knockout til boksekampen, der får modstanderen til at krakelere.
Værsgo.
Ballettens elegante krumspring. Eller den romantiske komedies enkle lyksalighed.
You want to spend the rest of your life with somebody. You want the rest of your life to start as soon as possible.
Kulturpaletten har uendelig mange udtryk, og hvad der kan være den ene persons livselixir, kan være den næste persons mareridt. Jeg er nok selv sådan en, der egentlig godt kan lide at have en aversion. For nogle gange er det jo nemmere at være kritisk over for noget, end at lade sig begejstre, måske endda lade sig bjergtage.
Det er frygteligt. Altså, hvad mere vil han have?
Der er mindre at forsvare, mindre på spil. Jeg har i den her serie sat mig for at forstå, hvad der får den ene til at stejle, og hvad der får den anden til at komme igen og igen.
Nu kalder jeg så noget, som hedder kunst. Jamen, det vil jeg faktisk gerne stå ved. Det gør jeg.
For at undersøge, om vi egentlig kan flytte os, eller om aversionskortene simpelthen er lagt på forhånd. Derfor har jeg opsøgt nogle af Danmarks allerstørste kulturnydere. Tør de at se deres aversioner i øjnene?
Ja, jeg kalder dem jo feel bad film.
Spillereglerne er lige til. Den ene gang får de selv lov til at lede dansen og introducere en kulturperle for en skeptiker.
Nej, ej. Men altså, ej, hvor får det godt ind i nu.
Men næste gang vi ses, skal de smage deres egen medicin. De skal udfordres med noget, hvor de selv tænker, ah, nej tak. Håbet er, at man måske kan åbne sig selv op for noget. Man går rundt og tror, man foragter.
Har I sukker her i...
Der stod nogen. Der skulle gerne stå nogen. Derovre i hjørnet.
Jeg havde ikke gættet på, at det var en herre, der drak sin kaffe med sukker.
Jo, hvorfor ikke?
Men nu skal vi jo ind i det søde, romantiske komedieunivers.
Ej, jeg synes, Italien får mig altid sukker i kaffen.
Aha, så er det de italienske vaner. Sidste gang, jeg mødte forfatter og cykelsportskommentator Bastian Emil Goldschmidt, var det til en noget usødet boksekamp. Bastian Emil viste boksningen frem til teaterinstruktør Johan Klint Sandberg. Og selvom vi alle sammen blev en svedig og glitrende oplevelse rigere, var Johan ikke helt solgt.
Så synes jeg, det begynder at handle om... rejst pande på en måde, som jeg kan mærke, jeg stejler ret meget over inde i min krop.
Det elsker jeg. Jeg elsker den rejste pande. Jeg elsker æren. Jeg elsker virkelig de her begreber, som bokseren har om sig selv, som man skal leve op til.
Det er nok Bastian Emils forkærlighed for råstyrke, der får mig til at undre mig lidt over den søde kaffe. Min fejl. Vi er i DR-byen på en regnværsmorgen i sommerferien, hvor vi i dag skal se en romantisk komedie i en lille hemmelig biograf, som jeg har gjort særligt klar til anledningen. Men allerførst skal vi lige forstå, hvad det er, der er så galt med den romantiske komedie.
Nu sætter vi os lige ind i et lille sofahjørne, og så skal vi tale romantiske komedier igennem, og tale om, hvad i alverden, der er galt med dem. For umiddelbart, så tror jeg, det er nemt at tænke, at de er meget, meget uskadelige.
Men jeg synes, at de er meget sådan... jeg kalder dem jo feel-bad-film.
Vi kan sætte os herovre.
Ja.
For jeg synes, at altid, man bliver hensat i sådan en stemning af, at mennesker slet ikke kan noget sammen.
At de ikke kan noget sammen? Ja. Hvad mener du?
Jamen, det er sådan en kavalkade af akavethed og tvivl og tøven og manglende evne til at tage beslutninger, som jeg synes er helt overdimensioneret i de romantiske komediers univers. Hvis der er en person, der gør indtryk på en, så er det da ikke umuligt at handle og forsøge at gøre noget ved det.
De universer, du godt kan lide, er måske typisk maskuline. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig i overhovedet. Men om der er noget lidt utrygt ved det der meget pussenuse feminine, som de romantiske komedier ofte bliver puttet over i.
Jamen jeg må nok indrømme, at det tit er sådan nogle maskuline arenaer, som nu var vi til boksning sidst. Men jeg synes, det er meget rigtigt, altså hvis vi flytter blikket fra det maskuline og det feminine, men det du siger med det svage. For jeg tror, at når jeg søger at se film eller læse, så er det tit noget med at finde et ideal, som ikke er det svage. For jeg synes, det er svage. Måske har man nok af det i sig selv. Måske er det repræsenteret nok, men jeg måske, uden at det skal lyde højtidligt, så søger måske et ideal af noget, som er gennemslagskraftigt, eller noget, som netop ikke er tøvende, eller en, som ikke er svag. Og jeg tror, det her sådan med det komfortabelt, man i en romantisk komedie, der bliver jo ligesom sådan en, til sidst ender med at blive sådan en komfortabel tilstand af noget, som er egentlig svagt hele filmen igennem. Og jeg tror, det er det udmatter mig rigtig meget.
Noget af det, som jeg tror, der vækker genklang hos mange i de romantiske komedier, det er måske ikke jagten. Okay, vi forstår godt, at helten får for det meste heltinden. Men det er nok nostalgien, det er, at du så den her film måske med din mor, eller med din søster, eller med din veninde eller ven. Ja. Og det er længslen tilbage til noget andet, og måske også længslen til barndom. Kan du forstå det i højere grad?
Det må jeg sige, det forstår jeg, når du siger det på den måde. Det kan jeg sagtens følge, og jeg synes sådan, nostalgi er en følelse, man skal være lidt varsom med, for man kan hurtigt blive sådan lidt pacificeret af den.
En person, der er mindre varsom med nostalgien, er kulturredaktør og forfatter Johanne Bille.
Hej, Johanne.
Hej.
Godt at introducere jer. Ja. Lad os lige vente til, der er en kaffekværn, der er stoppet derovre.
Og det er netop hende, der skal være Bashnemils kyndige guide ind i den romantiske komedies sukkersøde univers.
Så nu ved jeg, jeg har jo lige fået at vide, hvad vi skal se.
Det kan være, at nogen af jer derude har regnet jer frem til, hvad det er, vi skal se ud fra den musik, vi hører. Men hvis ikke, kan det være, den her hjælper.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
Nothing here.
Jamen, jeg synes jo, det er den ultimative romantiske komedie. She may be the. Og jeg forbinder ofte romantiske komedier med noget med at hygge med sine venner og sidde i nogle tæpper og spise nogle ting. Så vi laver nogle popcorn, er min plan. Hvad er dit forhold til den her type film?
For mig, jeg bruger det jo til noget eskapisme. Og der er noget ro i det for mig, fordi romantiske komedier jo følger det samme mønster. Stort set alle romantiske komedier er opbygget på samme måde, så der er noget ro i, jeg ved, hvad jeg skal forvente. Og så bliver jeg jo simpelthen også glad af at se det.
Og det var jo faktisk noget af den ro og den forudsigelighed, som du har et problem med, ikke, Bastian Emil?
Jo, det er rigtigt. Jeg synes, de er altid meget forudsigelige, og jeg tror, jeg synes, det der er allersværest, det er, at karaktererne er så uduelige, og er så vaklende i alle deres beslutninger, og det er jo synligt for enhver, at den store romantik er jo lige foran dem, men de bliver ved med at afvise den, eller gå udenom, eller snuble over den, og det bliver jeg enormt træt af.
Men er det ikke også sådan, der i virkeligheden, at de fleste af os er ret udulige, når det kommer til kærlighed?
Jamen, det er det, jeg ikke er enig i.
Er du slet ikke udulig, når det kommer til kærlighed, Bastian Emil?
Jo, det kan jeg godt garantere jer sammen. Men jeg synes, hvis man nu har et kunstnerisk univers, hvor man kan gøre, hvad man frit vil, så tror jeg, at jeg foretrækker, at ens hovedperson kunne håndtere det.
Men så handler det jo også om, hvad det kunstneriske univers skal kunne rumme. Om det skal rumme idealer, om det skal rumme realisme, om det skal rumme noget helt tredje. Er det idealerne, du stræber efter?
Ja, det tror jeg faktisk, når du siger det. Jeg kan godt høre det, når jeg selv siger det. Det er nok sådan, prøver at rette blikket mod nogle idealer, man kan følge. Men jeg vil også sige, altså, jeg synes ikke, at mennesker er så vanskelige og over for hinanden, som det er i Notting Hill. Jeg synes, det er overdrevet.
Altså noget af det, jeg tror også, jeg rigtig godt kan lide ved genren, det er, at for mig er det også tæt forbundet med at sætte fokus på nogle blødere værdier. Der er ikke nogen, der vinder eller taber. Det handler om at være tæt på hinanden, om nærhed, om omsorg. Altså som i virkeligheden er nogle værdier, der ellers ikke er så meget plads til i vores konkurrencepræget samfund.
Jeg synes netop, der er, der er en overflod af de bløde værdier i samfundet lige nu. Så der er helt modsat.
Hvor er det, du ser overfloden af bløde værdier?
Det er for eksempel i de romantiske komedier. Eller... Nå, men jeg synes, at i tiden lige nu, der handler det rigtig meget om at mærke efter og føle efter, og hvordan har man det, og hvad føler man. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er opskriften til at finde en retning nødvendigvis.
Men jeg synes, der er forskel på det med at sige, mærke efter, hvad føler man, og så sige, her der har vi fokus på venskab, sammenhold, kærlighed, den type ting. For jeg er helt enig med dig i den der kritik, som er sådan lidt, hvad skal man sige, sådan den der, hvis jeg er i rigtig dårlig humør, det er jeg ikke i dag, fordi vi skal se Notting Hill, men så plejer jeg at kalde det sådan en fetichering af trauma, ikke? Som jeg også kan se noget problematisk i. Men jeg synes til gengæld, at det er sjældent, at jeg møder kunst, og nu kalder jeg så Notting Hill kunst. Jamen, det vil jeg faktisk gerne stå ved, det gør jeg. Som handler om kærlighed, de bløde værdier, venskab.
Jeg synes måske slet ikke, kærlighed er en blød værdi. Jeg synes, det er en hård værdi. Altså, det er jo noget, hvor man kommer ud i nogle af de mest krisefyldte oplevelser i sit liv, eller brud med en, man elsker. Det er jo meget, meget egentlig vanskelige situationer, og jeg tror, at jeg synes måske i en film som Notting Hill, at det bliver for... det bliver sådan en blød budding af kærligheds, sådan kærlighedsrod, hvor i virkeligheden så er kærlighed noget, der kræver, at tingene bliver skåret lidt. At man finder styrke og sådan skarphed i forholdet.
Hvornår var det sidst, du så filmen, Bassen Emil?
Jamen, det var faktisk med min mor og min søster, som du sagde før. Det kunne godt være 10 år siden.
Så lad os se, om hukommelsen har ret.
Med vores popcorn i hånden bevæger vi os hen mod min hemmelige lille hjemmebiograf.
Vi skal den her vej ned. Hvis du lige har et råd til Bastian Emil i forhold til at prøve at nyde det, vi skal ind og se, hvad er det så?
Jamen, jeg tænker godt over det i morges, hvordan jeg ligesom kunne få overbevist ham. Og jeg tror, at mit bedste råd er sådan at give slip og give sig hen. Det tror jeg er ret vigtigt, for at man kan få noget ud af oplevelsen. Hvis man går ind i det med sådan en modstand, så kommer det hele til at virke fjollet.
Det var faktisk også det råd, du gav Johan, da vi skulle ind og se boksning sammen.
Var det det?
Ja, det var det.
Okay, ja. Men jeg tænker også, det er et godt råd, så. Men brug øjnene.
Tror du, du kan det?
Ja, det tror jeg godt. Ja. Jeg vil i hvert fald gøre mig ud med.
Nej, du er rigtig biograf.
Ja.
Jeg har ligesom min biograf helt mørkt, og så har to stearinlys på bordet, og vi har popcorn, og vi er klar til at se filmen.
Så kan vi putte os helt ned i biografmørket med popcorn, tæpper og stearinlys.
Man snakker imens.
Okay.
Altså det hører ligesom med, man må gerne afbryde og sige sådan noget, nå nej. Eller
okay. Det er også et godt råd.
Ja.
Det er ikke så helt tavs.
Notting Hill, som er fra 1999, er instrueret af Roger Michell og skrevet af Richard Curtis. Han er mesteren af at skrive den britiske akavede charme frem. Helst med Hugh Grant i hovedrollen. Filmen handler om en lige dele tøvende og charmerende boghandler med lækkert hår. Selvfølgelig Hugh Grants karakter.
Jeg ser alle de her sådan lyseblå skjorter med en åben knap og stive flipper, og det hele er sådan lidt krøllet, og alle blå øjne er sådan lige til at næsten knække af.
This is work, by the way. My little travel bookshop.
Morning, Martin. Morning, Monsignor.
Which, sells travel books. And to be frank with you, doesn't always sell many of those.
Boghandleren forelsker sig i en Hollywood-stjerne, Anna Scott, spillet af Julia Roberts. En dag dukker hun op i hans lille bitte rejseboghandel.
Can I help you too?
No, thanks. I'll just look around.
Fine.
Okay. Det er allerede meget akavet, selvom det kun er blevet sagt. Så lidt. Altså, hvordan kan det blive så besværligt så hurtigt? Han
har en butik. Men hvad skulle han så gøre? Han skulle gå hen til hende.
Velkommen, stille og roligt. Det er jo ikke, altså...
Oh, that book's really... No.
Nu går det galt. Jeg synes, det er uoverskueligt.
Men det kan jo være, hun synes, at det er charmerende, at han er så tøvende.
Det
og...
synes hun, det er.
Ja.
Lige efter han først har fået spildt en kop juice ud over hende, og han tilbyder hende at komme hjem til sin lille, om en normale lejlighed, hvor hun kan skifte tøj.
Så jeg trænger dig til at blive ryddet op.
Og det er det modsætningspar, som skaber både romantik og konflikter i filmen. Den exceptionelle filmstjerne, der egentlig drømmer om normalitet. Og den tøvende helt med det lækre hår, der ikke helt tør kaste sig ud i lykken.
I live in Notting Hill, you live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name.
Johan er tydeligvis ret lykkelig, som hun ser filmen. Og Bastian Emil virker ikke til at synes det sådan helt frygteligt. Han griner og roser endda filmen til tider. Selvom han altså også i ny og næ bukker under for de udueliges uduelighed.
Ej, hvor er det irriterende.
Hans mor ringer. Der kommer en kunde ind. Hun siger, at hun gerne vil se ham.
Perfect timing, as ever.
Men det er jo også sådan, virkeligheden er. Der bliver man jo også afbrudt i sin romantiske gestus og nogle gange.
Vi kommer til en scene, som Johanne har glædet sig til.
Vi har lige set den berømte middagsscene. Det er din yndlingsscene, Johanne. Hvorfor?
Jamen, jeg synes, den er så fin, fordi hun kommer til at indgå i familiefællesskabet.
You did, I can't believe it.
eller vennefællesskabet, kan man sige. Og der er ligesom den her scene, hvor de skal dele, eller de skal kæmpe om, hvem der skal have den sidste brownie, eller efter hvem, der har det sværest.
Well, wait, what about me?
Hun har problemer, men det har de alle sammen også. Og der kan de ligesom mødes i, at de alle sammen har problemer, selvom de har forskellige karakter.
You think you deserve the brownie?
Well, a shot at it at least, huh?
Altså igennem hele filmen indtil nu, der har man fokuseret på, at Anna Scott har mere kapital end... Hugh Grant har. Altså, det har ligesom været hende, der har haft overhånden.
My looks will go. They will discover I can't act. And I will become some sad middle-aged woman who looks a bit like someone who was famous for a while.
Og lige pludselig, når vi så kommer på hans banehalvdel, eller sådan i hans vante rammer, så er der noget kapital, hun mangler. Hun mangler noget evne til at være nærværende og sådan nogle ting, og det lærer hun så gennem ham.
No, nice try, gorgeous, but you don't fool anyone.
Så det er også en fin måde at vise på, at når vi indgår i romantiske relationer med hinanden, mødes forskellige mængder kapital, og vi kan have overskud på nogle ting og underskud i nogle andre henseender. Og det synes jeg bare, at den her film viser på en rigtig god måde.
The fame thing isn't really real, you know.
Selvfølgelig skal de to kærlighedsduer rigtig meget igennem.
Don't forget.
For til sidst at få hinanden.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.
Lykkedes.
Nej, men altså. Ej, hvor får jeg det godt ind lige nu.
Hvad med dig, Bastian Emil? Kan du mærke noget i maven?
Det er en lettelse, det lykkedes. Efter lang sej kamp.
Vi har bevæget os udenfor, og vi har siddet indenfor i biografmørket, mens der har været sommerregn. Og nu er der den her lidt tunge, fugtige luft udenfor. Det er lige en parallel verden at komme ud i. Var det biografmørket, eller var det biograffængsel?
Ej, begge ting, sådan jeg. Jeg synes, filmen var god, underholdende. Det er klart, at den er blevet sådan en perle i det romantiske komediers univers. Men jeg synes også, man bliver lidt restløs og lidt lettet, når de endelig lykkes med at finde hinanden i den sidste scene, og så kan vi altså komme videre.
Er der noget, du kunne tage med dig fra det her, tror du?
Altså, jeg kan sagtens se det der, hvis man på en lidt svag dag har brug for et fuldstændig trygt og pletfrit univers, hvor man især de her scener i hans hus i Notting Hill og i hans boghandel, der er jo sådan et meget, meget blødt univers,
som man ikke slår sig på. Og det kan jeg sagtens se. Men jeg tænker, man må tage den for, hvad den er. Den udgiver sig heller ikke for at skulle være et eller andet vanvittigt inspirerende storværk. Det er en god underholdning, synes jeg. Så det kan man helt sikkert tage med.
Du siger, at man kunne jo tage og bruge den lidt som dyne eller noget i den dur. Hvad med jeg? Altså, kunne du bruge den, eller bruge en anden film i den dur til den slags forløsning, tror du?
Jeg tror det ikke, men det er ikke for at være negativ, men jeg bliver lidt urolig, når den står på undervejs, så jeg tror det ikke.
Johanne, du griner lidt, hvorfor?
Jeg tror også, jeg kender godt den der uro eller sådan et restløshed, der kan komme med det, men jeg tror også, det er en del af pointen, at man skal ned i gear og ligesom give sig hen til noget langsomhed.
Altså, min egen store tese, jeg synes, der er ligesom blødheden og vaklen, den er overalt, og styrken er det sjældne, og det kan jeg også godt lide, når det afspejler sig i kunsten eller film, eller de ting, som jeg nu følger.
Hvad får du ud af det vaklen?
Jeg tror også, at det er sådan lidt... Det er jo klassisk at se det, der sker i den her film, som sådan en bløde værdi eller svaghed, hvor jeg synes også, at der er noget, en anden form for styrke i at ture give sig hen. Og jeg bliver sådan, men for mig er det også, altså jo, vi kan godt snakke intellektuelt om det, og vi kan godt, eller ikke intellektuelt, men vi kan også have sådan en diskussion om det, men for mig må jeg nok også sande, at det, jeg godt kan lide ved det her film, er helt elementært, hvordan de får mig til at føle. Altså der også er et eller andet, hvor det er mere følelse over hjerne, der er på spil her. At jeg simpelthen bliver glad af at se det, og jeg bliver håbefuld, og jeg synes også, at det mange af de her romantiske komedier har til fælles, det er nogle karakterer, der tøver med at kaste sig ud i det vågestykke, det er at elske nogle andre, med al den risiko, der er for at blive såret af det. Og det synes jeg faktisk, den her film viser ret fint, at de ender ligesom med at springe ud i det.
Ja, sådan lød det, da forfatter og kulturredaktør på Kvindebladet Søndag, Johanne Bille, viste sin store kærlighed, delte sin store kærlighed til romantiske komedier med forfatter og cykelsportskommentator, hvad fanden var Bastian?
Bastian Emil Goldschmidt.
Lige præcis, det var Anne Corral, der havde sat dem i stævne.
Ja. Og imens stod du og fortalte om, hvor meget du elsker den film.
Ja, Notting Hill.
Ja. Du kan faktisk alle replikker udenad, har jeg nu fået lejlighed til at konstatere.
Der blev genopført enkelte højdepunkter, men vi havde jo ikke de fulde 2 timer til at nå hele filmen igennem, Karen. Så vi måtte jo nøjes med de her enkelte momenter. Karen Sikker og jeg har mere i kulturærmet til dig den kommende times tid, så bliver endelig bare hængende her på P1. Vi er klar lige så snart, at du har fået en radioavis.